БНР Хоризонт подкаст. Черната кутия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
Здравейте, приятели и последователи на подкаста Черната кутия. Днес ще стане дума за едно много интересно проявление на изкуствения интелект, придобило популярност под термина Deepfake. За да научим повече за тази технология, нейното развитие, приложение и рисковете, които крие, поканих доктор Александър Кирков, ръководител на лабораторията по кибернетична сигурност в Unibit. Здравейте, доктор Кирков.
Здравейте.
В началото ще ви предложа да чуем кратък запис на корейски език.
AI 앵커가 전하는 MBN 주요 뉴스입니다. 어제 코로나19 확진자가
Това беше гласът на Ким Джу Хва, водеща на новини в корейска телевизия. Тук предаваме само звученето от излъчване на емисия новини по интернет. Нищо необичайно, ако не беше една подробност. Всъщност става дума за синтетично копие на реалната телевизионна водеща, създадено с помощта на технология с изкуствен интелект, Deepfake, разбира се. Доктор Кирков, преди всичко, какво се крие за този термин?
Deepfake е наука, вече може да се каже, че е наука или изкуство, което е започнало преди много години. Може да кажем, че това е част от добавената реалност като платформа и тя е разработвана много години като средство от различни военни институти и DARPA включително, прочутата DARPA, която разработва най-новите технологии в света.
Тоест, въпреки че популярността е от преди няколко години, 2017 и 2018, тя се корени много по-назад във времето.
Според научните издания, тази технология е започнала да се развива още 90-те години на миналия век, като тогава, разбира се, компютрите не бяха достатъчно производителни, за да могат да правят образи, но в началото е започнало с синтез на глас. Изкуствен глас, наподобяваш на истински човек.
Развитието на Deepfake технологията всъщност зависи от появяването на много по-мощни компютърни системи през последните години.
Точно така. Това помогна много за развитието на технологията. Тя вече е обществено достъпна. В тази област работят и много компании в световен мащаб. Тя вече не само, че е много достъпна, но тя е много популярна в най-различни сфери. От синтез на, както вие посочихте, актьори или журналисти, четящи новини, и работи се много усилено Deepfake да замени реалните актьори в филмите. Освен за държавни и военни нужди, има много широко разпространение и в останалите сфери.
Най-общо, какви компютърни системи и софтуерни ресурси са необходими за създаването на Deepfake продукция?
Сега, след като вече има алгоритми, които са много, много добре оптимизирани и всъщност те са достъпни през интернет, на практика всеки един с компютър, всеки един човек, който притежава малко над стандартното ниво на компютър и достъп до интернет, може да се възползва от Deepfake софтуер, т.е. може да направи нещо в тази сфера, да промени лицето си, така че да прилича на известен актьор, водещ, политик.
Като потребителско изживяване това може да стане дори на мобилния телефон, не е необходим и по-сериозен компютър.
Да, да не забравяме, че мобилните телефони често са по-добра производителност компютрите.
Така е. Но за по-сериозно приложение вече са необходими сървърни конфигурации или пък работа, облачна работа.
Точно така.
Черната кутия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
Да погледнем към изминалата година. Какви по-интересни прояви на Deepfake технологиите забелязахте вие през този период?
всъщност на годината, белязана от големи deepfake скандали, беше 2019. Не знам дали си спомняте, през 2019 година
фалшивото коледно обръщение на британската кралица?
Не
вероятно
само.
Визирате?
През 2019 се случиха много deepfake атаки. Ако си спомняте, имаше на президента Обама фалшифицирана реч, имаше на президента Тръмп фалшифицирана реч, имаше доста беше белязана тази година с множество фалшифицирани, дори на Зукърбърг. След което в щата Калифорния, мисля, че беше първият щат, в който беше гласуван закон, който забранява, ограничава deepfake приложенията.
Да, и самият Фейсбук, мисля, да, че наложи такава забрана по това време, след видеото
така,
с Зукърбърг.
Да, точно през 2019 първо Фейсбук инвестира 10 милиона долара в проект, който да се разпознава deepfake видеята. А малко по-късно се включи и Google също с огромна сума и ресурси. Доколкото се спомням, до края на 2019 няколко щати в щатите приеха такова законодателство.
Дали имате поглед тези решения за противодействие на нежелан дипфейк, нека да го наречем, вече дават резултати?
Нямам поглед върху тези неща, не съм чел практика, но интересното е, че след 2019 година няколко фирми се специализираха по света, няколко фирми се специализираха в разпознаването на deepfake видеа и тъй наречения deepfake investigation, който също става все по-популярен и по-използван, често използван. Но другото, което е много интересно, най-популярното приложение в Китай беше забранено наскоро. Значи приложението, което се казва Zao, мисля, че беше.
Да.
Беше използвано да заблуди face recognition системите за разпознаване на лица в Китай. С него беше извършена банкова измама, което доведе до по-късното му забраняване в Китай за ползване.
А и така или иначе в Китай въпросът с Face Recognition е много чувствителна тема заради проблемите с спазването на правата на човека по отношение на уйгурите?
Не съм запознат в детайли с тяхната система като обществен контрол, но в технически аспект Китай наистина разчита на такава система. Доколкото знам, тя важи за всички китайци и постепенно се прилага тъй наречения рейтинг на хората с цел превенция на престъпление.
Да.
Тази система като в социален аспект е доста спорна, но в технически аспект представлява наистина едно сериозно научно-техническо постижение.
И предизвикателство, особено възможността да се намеси deepfake технологията в някакъв момент.
Точно така. И предизвикателство, защото deepfake технологията става все по-добра с всяка измината, дори не година, но и с всеки изминат месец. Затова и се налагат вече от производителите на deepfake приложение, налагат определени ограничения в дълбочината, на която може да работи deepfake, т.е. винаги остава, т.е. преливането на двата образа остава, а не се синтезира само образа на човек, т.е. на, как се казва, на целта, т.е. на актьора или на политика, който иска да наподобява.
Нещо подобно виждаме в клипа на Властелина на пръстените с Николас Кейдж и там е така. По-скоро
така,
е
да.
Преливане.
Да.
Черната кутия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
Въпросът за правната рамка, за регулирането с закон на употребата на deepfake технологиите и не само въобще на изкуствения интелект е доста така актуален и за Европейския съюз, и за Съединените щати, и за Китай също. Някои страни вече налагат забрани. в някаква степен?
Изключително важно е това нещо, защото то ще повлияе на нашия живот неизменно. Deepfake технологиите са бъдещето, даже вече настоящото. Имаме големи екипи, разполагащи с добри специалисти и ресурси, които работят в различни аспекти на тази дейност. Миналата година доста британски вестници анонсираха, че правителството мисли да забрани използването на дипфейк в порнографията, защото се е злоупотребяло с снимки на известни, на популярни хора. Дори наложиха, опитаха се да наложат глоба, не знам колко успешно, за обработка на снимки на популярни хора. Бяха тиражирани множество снимки, да кажем, псевдоголи снимки на известни актьори, политици и така, което уронва имиджа на тези хора.
Не случайно има и отрицателна конотация в името deepfake, fake, като че има примери за използване с корисни цели, за изнудване, за злепоставяне, получаване на дивиденти.
Точно така. През 2020 година един случай много нашумя в Великобритания, точно с deepfake. Един активист, който се наричаше Оливър Тейлър, млад преподавател в университета в Ингланд, който беше така много популярен сред малото поколение, особено в еврейското общество там. Млад перспективен учен, всъщност се оказа, че не съществува. След като бяха публикувани няколко негови творби, всъщност се оказа, че такъв човек не съществува и университетът излезе със становище, че всъщност те нямат такъв преподавател и такъв човек не съществува при тях. Тогава се започна разследване и така и не успяха да установят истинския Оливър, като полицията финално излезна със становище, че подозира коренно различен човек, който е имигрант от Палестина. И въобще беше така много показателно докъде може да стигне deepfake технологията. От името на не само друг човек, а от несъществуващ човек да бъдат години наред изразяване, нали, публична позиция, научни доклади и така.
Подобен пример е с шеф на британско дъщерно дружество на германска компания, който изплаща близо 200 000 паунда по банкова сметка в Унгария, след като е получил обаждане, в което се имитира гласа на главния изпълнителен директор на компанията с такова искане.
Можете ли да си представите да бъдат въоръжени нашите тук нарушители?
Телефонни измамници.
Телефонни измамници с тази технология. Представяте ли си?
Да, те така или иначе доста добре се справят. Пък,
ако... Слава Богу, не разполагат с тази технология.
Добре, но да кажем няколко думи и за полезните приложения. Едно от тях безспорно е това в киното за визуални ефекти, но къде още бихме могли да очакваме развитие?
Не само. В сферата на забавленията deepfake се разпространява масово. Значи то е много популярно като технология. От тъй наречените фалшиви преживявания, т.е. снимки, фалшиви снимки или неистински снимки с известни хора, т.е. с публично известни хора, да кажем, аз бих искал да се снимам с любимата си актриса от Холивуд. Разбира се, не съм ходил в Холивуд. Достатъчно е просто да използвам deepfake технологията, да синтезирам любимата си актриса и да направя снимки или видео, нали, което да покажа на моите приятели. Много е забавно. Deepfake технологията въобще в забавленията е много популярна. Има фирми, които са изградили в Русия, доколкото разбрах, пожелания за рождени дни, за сватби от името на популярни хора. Развитието е невероятно голямо и предполагам, че ще обхваща все повече и повече сфери.
Друга интересна идея ми се струва е използването на deepfake за дублажи, т.е. промяна на движението на устата на актьорите за различните езици, на които ще бъде излъчван филма след това.
Точно така. То помага да се адаптират филмите за различни езици и за различни региони. Също и помага и за симулативни игри и за обучение на, за малки деца, за хора с различни проблеми, които имат, а и за съвсем нормални ученици също помага, тъй като може да се синтезира образ, приятен образ на преподавател, който да ангажира учениците.
Добре, и накрая една кратка прогноза за развитието на deepfake технологията през следващите година-две.
Аз смятам, че deepfake технологията със сигурност ще продължи да израства. Алгоритмите станаха достъпни, компютрите станаха достъпни и в сферата на обучението и забавленията очаквам да продължи развитието и то да продължи с много бързи темпове. Най-вероятно тази година ще бъдат наложени и по-широки ограничения върху технологията, чисто законови. Вероятно Европейския съюз също ще излезе с такова становище, за да не могат да се ползват за престъпна дейност.
Много ви благодаря, доктор Александър Кирков, специалист по киберсигурност в Unibit.
Чухте епизод от подкаста «Черната кутия». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.